Азатлык радиосу сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 26 декабрь, пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстанда төрле гаепләүләр белдерелеп кулга алынган җәберләнгән мөселманнарны яклау максатында Түбән Камада ялгыз пикетлар һәм шәһәр прокуроры белән очрашу узды. Башкортстан парламенты президент атамасын республика башлыгы дип үзгәртү канунын беренче укылышта кабул итте. Йолдыз Кырым татар журналы әдәби бәйгегә йомгак ясады. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Гринписның барлык активистлары һәм Arctic Sunrise кимәсе экипажы Русия Конституциясының 20 еллыгы уңаеннан амнистия нигезендә иреккә чыгарыла. 18 сентябрь көнне экологларның Arctic Sunrise кимәсе Газпром ширкәтенең нефть табу платформасына якынлашкан. Арктикада нефть табуга ризасызлык белдерүчеләр платформага менергә тырышуда гаепләнә. Икенче көнне кимәне Русия шик саклаучылары тоткарлады, андагы барлык 30 кеше пиратлыкта гаепләнеп кулга алынган иде. Бүген Казанда 50 кешенең гомерен изгән ишкыш хәлакәтенә 40 көн. 17 ноябрьдә Казан халыкара һава аланында Мәскәү-Казан рейсын башкарган Татарстан ширкәтенең Boeing 737 ишкыше хәлакәткә очрады. Андагы 44 юлчы һәм 6 экипаж хәлак булды. Бу фаҗигане тикшерү эшләре әле дә дәвам итә. 26 декабрьдә Татарстан метрополиясының барлык ширкәтләрендә хәлак Кәт корбаннары истәлегенә дога кылыначак. 19 ноябрьдә мәрхүмнәрне җирләү алдыннан укылган җеназа намазына бәйле Татарстан мөселманнары хәлак булучылар истәлегенә 29 декабрьдә дога кылачак. Шулай ук 27 декабрьдә Истанбулның тарихи Солтан Әхмәт мәчетендә Боинг фаҗигасында хәлак булучыларның 40-ын уздырылачак. Мәҗлес җомга намаз алдыннан сәгать 11:15-та үтәчәк. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов премьер-министрның беренче урынбасары вазифасына Алексей Песошин нәмзәтен тәкъдим итте. Депутатларның 85-е бу тәкъдимне хуплады, берсе үз фикрен белдермәде. Песошин моңа кадәр Казан шәһәре башкарма комитетын җитәкләде. Аның Татарстан премьер-министрның беренче урынбасары итеп билгеләнүе турындагы президент фәрманы киләсе елның 10 гыйнварында имзаланачак. Озак еллар вице-премьер булган Равил Моратов лаеклы ялга китте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 25 декабрьдә Түбән Кама каласында ялгыз пикетлар чарасы узды. Пикет төрле гаепләүләр белдерелеп кулга алынган җәберләнгән мөселманнарны яклау исеме астында узды. Биредә Казан, Чаллы, Түбән Кама, Алабуга шәһәрләреннән, кайбер районнардан килгән милли хәрәкәт вәкилләре, дин әһелләре катнашты. Түбән Каманың Кама кунакханасыннан ерак булмаган мәйданда узган шушы чарада шигарьләр тотып торучылар, аларга теләктәшлек күрсәтүчеләр саны 40-50 кеше чамасы булгандыр. Биредә беренче кисәтү язучы Айдар Хәлимгә ясалды. Ул садист полицайларның нарларга дигән сүзләр язылган шигарын сүтәргә, җәергә һәм кулына аларга да өлгермәде. Аның янына полиция офицеры килеп җитеп, бу шигар күтәрелсә, сезгә 20-30 мең сум штраф салыначак дип белдерде. Айдар әфәндегә башка эчтәлектәге шигар күтәрергә туры килде. Ялгыз пикетлар барышында без шигарьләр тоткан Милли мәҗлес рәисесе, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрәмова, Казаннан Гомәр хәзрәт, Түбән Камадан Фәрид Захидулла фикерләрен белештек, аннан соң да Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов, Түбән Кама үзәге рәисе Аксакаллар шурасы рәисе Раиф Галиев шушы пикет мәйданында азатлыкка бүгенге вазгыятькә карата мөнәсәбәтләрен җиткерде.
Без хәзер Татарстанның бүтән шәһәрләреннән, Чаллыдан, Бүгелмәдән, Алабугадан, Түбән Камадан, Казаннан килеп, милләтчеләр, дин әһелләре җыелып, мөселманнарны яклап, бер кешелек пикетларда басып торабыз, таралып басып торабыз. Чөнки ни өчен бер кешелек? Чөнки күп кешелеккә без гариза язып өлгермәде. Шушы Түбән Кама шәһәренә хәзер дөньядагы бөтен татарларның күзе төбәлгән. Чөнки бу шәһәрнең зинданнарында безнең татарларыбыз, безнең мөселман кардәшләребез, балаларыбыз, гаилә әгъзаларыбыз кыйналып, җәберләнеп, Бүгін бәхетле кәфірлердің тырнағында қосап шегіп аталар. Міне мұнда басып тұрларымыз, оларға қоз болса да файда болыр. Дұға болып барыр, ярдан болыр деп келіп бастық. Әлі бұл бір кішілік пекетлардан соң, біздің полицейский ұшастықларына да кірге есеміз бар. Прокуратура білен сүйешірді де есеміз бар. Ата-аналар да келеді тиістері, олар келмеселер өзіміздің яндарына барырға есеміз бар. Шуға көре, бұл басып тұруымыз, біздің саяси акция, біздің бұл протестіміз, мүсілманларды, татарларды жәбірлеулеріне, һәм Аллаһ Тәғала біздің бұл үшлерімізді дұға еттіріп, ізгі бір ғамал етіп қабыл еттін еді, һәм жәбірленген мүсілманларға ярдәм болсын еді, зинданлардан шықсынлар еді, амин.
Ғұмар хазрат, сіз мына шушы мүсілманнар тирасында туған вазғиятқа нендей бая бересіз?
Бисмиллахиррахманиррахим, бисмиллах, уассалату уассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи ва мәуалә. Бик куркыныч хәл туды Татарстанда безнең. Менә бу мусульманнар ирексез, хукуксыз, бернинди гаепсез кешеләр, террористлар, экстремистлар дәрәҗәсенә күтәрделәр. Бернинди гаепсез кешеләрне төрмәләргә алып китеп, менә хәзер инде беренче больницаларга эләгеп, шундый авыр хәлләрдә калдырып аларны, хәтта инвалид гариб кала дәрәҗәгә җиткерделәр. Шушы күш саклау органнары, хукук саклау органнары дип әйтергә була инде. Чөнки алар безнең хукукны саклаган кешеләр. Һәм инде бу кешеләрнең гаиләләре бүген көндә чәчләр агара, кайгыралар. Һәм бу егетләр утыруын дәвам итәр. Бер кешене чыгарган кеше юк әле. Һәм инде бу безнең Татарстан өчен, мондагы мөселманнар өчен каяндыр махсус эшләнә дип уйлыйм. Һәм бик куркыныч, чөнки хәзер болай бара башласа, болар нинди генә кеше булмасын, мөселманмы, мөселман түгелме, башка кешеләрме, һәр бер кешене кулга алып, аны шулай итеп мүше итеп, аннан син гаепле, менә бу эшне үзең ал дип, аны килмертеп, аны гарип калдырып, аны үзенә гаепне аларга алар мәҗбүр итәргә мөмкиннәр. Бу утыра торган майларның берсе дә гаепле түгел дип саный. Чөнки мөселманнар бу эшне эшләмиләр. Һәм булар шушы мөселманнарны мөселманнар эшләгән дип, монда шундый ыгызга чыгарыр өчен, аларны бик каты кыйнап, аларны шушыны үзләренә алуына мәҗбүр иткәннәр дип уйлыйм. Һәм моны туктатуны таләп итәм.
Фарит әфәнде, менә сезнең шушы шигарьләрегезгә килеп бәйләнүче булмадымы?
Укучылар булды, бәйләнүчеләр бер исерек килгән иде, ерундой занимаетесь дип. Акыл өйрәтеп маташты. Шул, бүтән юк, әлхәмдүлиллаһ әлегә. Сораучылар булды, ни өчен, кеше белмейш, ИВС-та мөселманнар җәзалауны, аны күрше кирәк. Әйтәм, ышанмыйлар, умыртка сөякләрен, баганаларын сындыралар, пичәләр, мин әйтәм мөселманнар белән, каян алдыгыз аны дип сорыйлар. Әйтәм, шул, бүтән бәйләнүче булмады.
Җәмәгать, менә бит бүгенге ялгыз пикетларга менә шушы зыян күргән егетләрнең әти-әниләре, туганнары килмәгән. Менә моны ничек бәяләр идегез?
Яңа калса беренчедән белеп тә бетермәделәр. Алар һаман шушы чистайда гына үйлеп яталар, мәсәлә чистайда хәл ителә дип уйлыйлар. Белгәннәре, мәсәлән, мин берсенең әнисенә чыктым. Ул үзен үзе йөрштырып килерлек түгел. Ире ширле, икенче малайын изәрлек диләр, алын дөньяга чыгарырга куркалар, анда утыртырлар дип. Бу хатын үзе олы яшта авыру, шуңа күрә ул да йөрешеп килә алмады. Бәлки без йөрештырып алып килсәк, алар монда басып торырлар ие. Без дә шул үзебезне йөрештерү белән мавыктык.
Раиф әфәнде, менә инде мен шушында ялгыз пикет мөселманнарны шушы җәзалауда беренче тапкыр йөрештерәләр. Менә нәтиҗәсе булыр дип уйлыйсызмы?
Иншалла, халкыбызны ничектер шушы битарафлыктан уятырга кирәк бит инде. Мискин хәленнән. Үз балаңны җәберләсеннәр, кыйнасыннар, үтерсеннәр. Үзенең миңа бүген тимиләр дип качып сыгатып булмый. Мисал өчен Ихлас мәчетен, хәтта сүтеп бетерделәр. Сталин заманында манаралыгына кистеләр. Бүген көндә Ихлас мәчетен фундаментына хәтта сүттеләр. Бер гынахсыз егетебезне Рустам Сафинны ничә елга төрмәгә утырттылар? Төрмәгә утырттылар. Без читтә булдык. Безгә тимиләр бит. Безгә тимиләр. Мин килмиләр, мин йөрим.
Рафис әфәнде, сезнең менә бүгенге вазгыят буенча, инде бүгенге кадәр булган вазгыятлар буенча фикерләрегез нинди?
Менә уйлап карый җәмәгать. Һәр елны 9 май көнне без фашизмны җидекте зур итеп параталар үткәрәләр, бәйрәмнәр үткәрәләр. Ә менә бүгенге көндә без Татарстанда күрәбез, күпме мөселманны үтерәләр, кыйныйлар, гарипиләр. Кавказда инде урмада меңәрләгән кешене үтерделәр. Һәм ил күрсәң үтереп торалар. Бүгін ішігінде сен мына неміс фашистларда концлагерде бұхаты қиланмағанлар, а мұнда өз халқың білен, өз мұсылманларың білен, өтіру, қинау, мұна токлар білен ойлап қарағыз, ток білен кім пытайды? Әгерде сені шылайтырып, пошке пешіндерлікіне бүтіне бітіріп, ерлерді желісе органдарына электр тоғы жіберіп, кішін шылай интектірсең, шынды қатылы кішін жазаласаң, кішін ұлайты ешер, мен президентіне өтердім, мен өзімнің мерді өтердім, мен мәшітіне шортлаттым, шіркөйден шортлаттым, тегім шыны зауытларында жимірден шортлаттым бейт ешер. Чүнкі жазала пыткалар білен, бірінде ондай допрос өткеріп, алынған шынды сұраулардан соң, бірде қашанда, бірінде де жаза органдары ұлтшыларды қайтып ала алмайды. Чүнкі Россия Федерациясы өзінің законларында шылай жазылған. Жаза елу білен, бірінде допрос өткеріге тиісті ғой. Мұнда міне бірен-бірен басқандар бар, акция қосылған, акция өткеріге басқандар. Әгер де келешекте шушы ФСБ, МВД, прокуратура, Татарстан жетекшілері оңай жауап бермейлер екен шу процесс акцияда қатысушы кісілерге. Келешекте ала берсе, біз өткерешекпіз Түбән Камада зурлап митинг.
Әйе, біз міне кімдер қинаған бұл татарларны, мұсылмандарны, бұл кішілеріні, кімдер қинаған талап етеміз есімдерін әйтерге. Нинди яуыздық, Мәскәу кішілері қинаған ма? Түбән Кама кішілері қинағандар ма? Қазаннан келіп қинағандар ма? Ол белгілі болуға тиіс. Әдем боласын, бұлай жазаларға ярамай, олар бит кішілер. Қазір бүтін дүние Түбән Камаға бір яуыздық символ етіп қарай. Түбән Кама дегеш қолтырап кетелер. Міне нәрсеге әйленді. Татарстан дегеш қолтырап кетелер. Жәмәғәтлер, міне бұл шампан шишелерінен башланған бұл яуыздық шушы татар жігіттерінің жыныс органдарын кесіп алу білен дәвам ете. Әлемін тәмамланды демеймін, чүнкі маған нұқта қойылмаған. Қазір бұлардың отандаларын қорқытып, міне шуңа көре олар мұнда жоқ. Туғандарын қорқытып, бұлардың үстеріне алдырып, хүкім етпекші болалар. Әгер қатерлесеңіз, Қазанның мың жылдығында 20 кісіні хүкім еттілер, мың жылдықты шартлатырға жиналар дейді. Имеш Түбән Кама мектебінде шартлатырға жиынғандар, имеш мың жылдықты мың жылдықта шартламады, Түбән Камада шартламады, әуіл иратлар ұтыра. 12 жылға отырттылар аларына. Әмінде имеш ракет ясағандар, татар ерлері қазір ракеті түбі шелекті ясай білмейлер. Қоянды ату. Міне бұл Израиль-Палестина арасында ракеті атышып, хүзум етішулеріне Татарстанға көшірділер. Әйттілер 2008 жылыны Россия спецслужбалары Израильге барып, Масадқа барып, үйреніп қайтқандар. Шушы ұсулларына, неше кетіп жазаларға, неше кетіп қинап әйттіріге. Міне шул бара қазір Татарстан үстінден.
Озатлық радиосы. Түбән Камада болған шараның видеосын Озатлықның интернеттағы сәхифесінде қорағыз. Біздің адресіміз ozatlik.org.
Озатлық радиосы.
Башқұртстан дәулет жиылышы құрылтайының қышқы елға қадар жиылған соңғы отырышында президент Рүстем Хамидов елға ұйымақ ясады. Президент боларақ бұл юлламасын ол соңғы тапқыр тәқдим етті. Депутатлар бірінші оқылышта президент атамасын башылық деп өзгерту қанунын құплады. Байтулла Фатқулин бұлар хақында толырақ етіп сөйлейді.
Башқұртстан президенті Рүстем Хамитов бүгін дәулет йылышы құрылтайға йыллық мұражағатнама менен сықты. Быйылғы юлламаһын Рүстем Хамитов халықтың лайықлы тұрмыш шарттары хақына йәмғиетті бергә туплау деп атаны. Ягъни бірлікте ойышқан болғанда ғына билдәләнгәндәргә үлгәше буласа.
Консолидация общества на решение главных задач. Мы обязательно добьемся успеха, если задача обеспечить в республике существенный экономический рост и на его основе повышение качества жизни будет принята всеми жителями республики как собственная, личностно значимая, важная для улучшения жизни каждого из нас, каждой семьи, наших родных и близких. В этом случае мы сможем реально объединить всех для достижения поставленной цели. Будет объединение общественных сил, будет и результат.
Президент булган эшләрдә ханагандан һуң алдагы бурычларга тукталды. Улар исәбендә торлык төзүне арттыру, электрон белем бирү алымдарына күсәү, авылларга ярдәм, инвесторлар белән эшмәкәрлекне яхшырту һәм башкалар. Рүстем Хәмитов гадәттән тыш хәлләрдә дә ситкә куйманы. Әбиелил һәм Беларуттагы август ташкындарын искә төшерде.
Говоря об организации системной деятельности на местах, скажу о необходимости профилактики чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах. В августе этого года Абзелиловский и Белорецкий районы оказались в зоне затопления. Пострадали жители десятков населенных пунктов, более 3600 человек. Ущерб оценивается в сумму около миллиарда рублей. Мы не допустили катастрофических последствий, профессионально сработали спасательные службы. Никто не остался без внимания и поддержки. Пострадавшим выплачено около 60 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. Большую роль в оказании помощи сыграла благотворительность. На высоте оказались и сами жители затопленных деревень, проявив организованность и взаимовыручку. И все же, чтобы впредь уберечь людей от таких испытаний, я требую от глав администрации, руководителей соответствующих служб принять меры по упреждению подобных ситуаций, провести необходимые берегоукрепительные работы, отремонтировать гидротехнические сооружения, расчистить русла рек, ужесточить контроль за соблюдением природоохранных мер, не допускать случаев строительства жилья вблизи водоемов в подтопляемых зонах. Нам не нужен вынужденный героизм одних за счет недоработок, невнимательности других.
Иктисадды үтерүүгө келгенде Рустам Хамитов 2012 жылда Башкортостандын эски тулайын продукты 1 триллион сумга жетти. 2016 жылга болганда 1,5 триллион сумга жеткирүү керек экенин һәм ошону максат итеп койду. Ошондой көрсөткүчтөргө өлгөшүү мүмкүн, әмма буның өчен санага тармаганда сыймалды терең эшкәртүү өчен эйга халарга керек деген фикерде академик Мазахар Исенбаев.
Ана природный ресурсный потенциал дал курагах. Ниндей бына природный ресурс бездің хүдімтәлі файдаланылы. Файдаланылмай бейд. Бына урманды алып курайық, хэуза алып курайық, нефит, газ ресурстарын алып курайық. Бына оларды ишкерту процесстары. Убит бүтөлі. Полуфабрик, бына нефит, газ ресурстарын ишкерту полуфабрикаттар алуға курулған. Дерен ишкерту процесы уйыштырылмаған. Шуның хүдімтәлінде бына керекли продукциялар алу уйыштырылмаған. Ниндей гіне ресурсты алып курай, бына бақыр рудаларын алып кураған вақытта бына бетенде қазір шундай комплекслы бақыр рудаларын қырқылаған элемент алырға мүмкін. Әрқадіргі вақытта 4 элемент концентрат алыналар. Медный концентрат, серный концентрат шуаның өтен үлкілерге еберілелі, анда тулынса файдаланыла. Ниндей гіне тармақ талып қарама бізді тулынса эффектлі өтішмеген. Біздегі машин строй ол тоже полупродукты ой бір база болып тұра. Хуңғы продукция алу, андай производствалар йоқ. Әу үттіру керегіне бетенде. Мына еңіл промышленность алып қарай, еңіл промышленность қады бүтті бетенде. Ағас үшкерту производствалар йоқ. Мына ауыл хужалығы сырьоғын үшкерту йоқ. Бізді әгер де осы резервтарды тулынса файдаланғаң, эффектлі файдаланғаң, ол бір ярым, ол предел түгел. Аны екіге еткіруге мүмкін. Біздегі потенциалды ілігіліктен сайыз баласы вақыттарынан, қадіргі вақыттала тулынса эффектлі, нейінді файдалы етіп, үттірілмейді, үшкертілмейді.
Академик Мазахар Исенбаев 1 триллион ярым хумға ету үсін сеймалды тәрін үшкерту кәрекілігін білдіріне.
Озатлық радиосы.
Башкортостан президенты мөрәҗәгатен таңларга республиканың ил думаһына һайланган депутатлар да килгәйне. Уларның береһе Россия парламентында мәдәният комитетынан Зөһрә Рәхмәтуллина.
Мәдәният министрлыгы кимәлендә лә, шулай ук район хакимиятләре кимәлендә лә, һәр бер шәхес кимәлендә лә мәдәниятгә бик зур игътибар буласак дип әлбәттә өмет баглайбыз. Менә киләһе 2014 елда ул Россия Федерация кимәлендә генә түгел, республика закон чыгаручылары кимәлендә лә мәдәниятте үстерүзе, мәдәниятте курсалаузы, бул даирәлә, бул өлкәлә эшләүче безнең хезмәткәрләр безнең ихтиярларын күрә белүде, күрүндә тоткан закондар сыгар дип уйлайбыз. Президентыбызның мөрәҗәгатендә бик матур фәлсәфәи идея сагылыш алды, ул бердәмлек, консолидация, бердәмлек, сөнки безнең халкыбызның яшәү кимәлен күтәрү, уны бына акыллы җәмгыятьтә яшәргә өйрәтү, яшьтәребезнең белем кимәлен яңартыу, уны тагы да биегрәк үрләргә күтәрү, бу проблемалар, улар барыгы да бердәмлеккә, консолидацияга бәйле. Ә менә бердәмлектең бер-беренә ихтирамлы, игътибарлы булуы нигезендә, әлбәттә, мәдәният ята. Шәхси мәдәният тә, җәмгыять мәдәнияте дә.
Дәүләт Думаһы депутаты Зөһрә Рәхмәтуллина Башкортстан президентының мөрәҗәгатенә комментарий бирде. Башкортстан президентларының бу мөрәҗәгатенәмәһе исәп буенча 19-сыгы, уларның күбеһен 15-ен республиканың элекке президенты Мортаза Рәхимов укып ишеттерһә, гамәлдәге президент Рустам Хамитов 4-нче тапкыр юллама менен чыкты. Президент атамаганда бул унун үчүн һуңгу мөрөҗәгать да болуу ихтимал. Сөнки Башкортостан парламентында бүгүн республика менен жетекчилик итүү вазифасынын атамагын алмаштыруу турасында документ карала башланды. Президент хөдөн башлыкка алмаштыруу турасында канун тәүге окууда кабул ителди. Артабангы окуулар язгы сессияга калдырылды. Республиканын сентябрда сайланган яңа парламенты бүгүн тәүге тенефиске кышкы каникулга токтоду. Башкорт милли оюшмаларынын президент атамагына алмаш деп тәкъдим иткен хаким худы каралманы. Хакимдан тыш азамат деген фаразда булгайны. Онуһу ла әйтилде ле онутылды. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлык радиосы. Азатлык радиосы сөйлим. Кырым татарлары тормышынан соңгы яңалыклар белән Кырымнан Дилеур Усман таныштыра.
Яңы сайланган мәҗлес ерләрдәге региональ мәҗлесләр белән күрешүләрне даими сүрәттә үткәреп келмәкте. Бу эле күрешүләр Сак, Еды Куйу Карасу базар, Кереч, Кефе региональ мәҗлесләреннән кечерилде. Күрешүләрдә регионларда чалышкан мәҗлесләрнең фаалияты, кын татар җәмәгатьнең вазиятен белән багылы мәсьәләләр музакере ителе. Эсас максат Мәҗлес ве региональ мәҗлесләр арасында алакаларны дады зиядә пекитмәк ве инкишаф этмәктер. Карасу базар региональ мәҗлесенән алган күрешүдә мәҗлес рәисенең муавины Ахтем Чигос Кырым татарларының эсас талапларын да бер кере сәсләндерде. Без декабрьнең 10 көне инсан хаклары халыкара көненә багышланган митингны үткәреп, сүргүнлекнең 70 еллыгына багышлап бүтін құрым тәдбірлеріні башлағанымызны білдірдік. Бізім талапларымыз акимиет үшін яңылық дегіл. Біз мәжлістің Украинаның ұқуқи дайыресінде еріні белгіленмесіні, халқымызның ақ ұқуқларын тікілеген қанунның қабыл әтілмесіні, 2014 сенесі 18 майыз күніне қадар қырым татар халқының мәселесінен бағылы халқара форумның өткерілмесіні, қырым татар халкыны yerleştirүү боюнча программаның маалиенин темеленмесин талап этемиз деди. Бу талаплардын бирисине, яны программаны маалиенин теминлек маселесине Украина энди жооп берди демек мүмкүн. Эми бу жоопту мәжлис рейси Рефат Чубаров дегенип тенкит этип де жетиштирди. 19 декабрьде Юқары Радага көрсөтүлгөн лейхада Украинанын 2014 сенеси бюджетинде сүргүнгө ураганлардын маселесине тек 5 миллион 800 миң гривня көрсөтүлгөн. Украина Юқары Радасы депутаты Мустафа Джемилёвлу бул мунасабетинен Раданын бюджет комитети рейси Геллер ве Украина үкмөтү башы Николай Азаровнын адына депутатлык сорауну жолдаган. Мустафа Джемилёвлу соңку жылларда дөөлөт бюджети программаны 150 миллион гривняга эксик темин этти ве 2014 сенесине программа 208 миллион гривняга теминленмеси акында депутатлык сорауну жолдаган. О программа маалиенин жетерли дарежеде темин этилмегени себебинен социаль акыбетлер үчүн жукарыда отурган меморлар шахси мәсүлият ташыйжаклар, деди. Украинаның социаль сиясеті назірлігі ноябрь айында Мустафа Джемил оғлу адына еллаған мектубінде 2011-2013 сенелері программаның не дәрежеде бежерілгенін хабер етті. Бұл мектубтен Мустафа Джемил оғлу программаны маалиенен теминлеп, мүшкіл алда деген хулясаны чығарған еді. 2014 сенесі бюджетінде Қырым татарларының мәселелеріне көрсетілген 5 миллион 800 миң гривня бу керекли сермияның тек 5%-дыр, деді Мустафа Джемил оғлы. Бюджетке деңішмелер 8 январға жы қабыл етілі. Бұндан сон бюджет лейхасы яңыдан бақылажағы бекіленілі. 20 декабрде Түркі дүниясының мағдбуат басталары Түркенің ескі шеер-шеерінде көріштілер. Қырымдан бұ көрішуде «Голос Крыма» газетасының муарері Эльдар Сейіп Бекеріп, Қырым газетасының муарері Бекір Мамутов іштірак әттілер. Көрішуде қабыл олынған резолюцияға көре Түркі дүниясы мағдбуат басталарының халқара платформасы пекітілмесі бойынша іж девам әттірлежек Түркі дүниясы мағдбуат басталарына бағышланған сайт азырланып ішке түшірлежек ортақ media mahsul işlep çıkarmak boyunca ortak iş alıp barılacak. Bu işlerini eda etmek için her bir regiondan vekil saylangan. 2013 senesi Türksoy tarafından Türkiye dünyasının medeni paytaxtı etip ilan edilgen Eskişehir'de ise Türk Vision yırcılar yarışında Kırım'dan Fazile İbrahimova 3. yerge nail oldu. Birincilikni ise Azerbaycan'dan Farid Gasanov kazandı. Yaşa yerinin o 210 bal toplagan. 205 balnen Biyaz Rusiyeden son hatıralar yerinin etnik Azerbaycanlı Güneş Abbasova ve 3. yerini 200 balnen Edmalım Kırım Tatar halk yerinin Kırım'dan Fazile İbrahimova kazandı. Татаристандан Алина Шерипжанова 192, Алтайдан Артур Мурлужоков 189 балл топлаганлар. Сон сырада жетбелде Босния Херцеговина, Түркия, Кыргызстан, Казахстан, Кыбрыс, Өзбекстан, Косово ыржылары кетелер. Эпсолуп Түрк Вижинде 24 мемлекеттен ыржы иштирак эткен, финалда эсе 12 ыржы иштирак эткен жюри азалары арасында Кырымдан Исмет Заатов, Сейран Мамбетов, Энвер Измайлов бар эдилер. 2014 сенеси Түрк Вижн Казан шеринде өткөрүлөчөк. Татарстан делегациясы эски шехирде кечкен Түрк Вижн насыл өткөрүлөчөгүн көзөтүп турган. 2014 сенеси Казан шери Түрк дүйнөсүнүн медени пайтахты болочак. Экинчи Түрк Вижнда Казанда өткөрүлөчөк. Бул конкурс Евровидениянын Түрк дүйнөсүндө өткөрүлгөн шекили O Türk Soy Teşkilatı Türk Music Telekanalının koltuğunda teşkil edilgen. Ukrayna'nın yarışta Fazile İbrahimova Kırım'ı ise Elvira Sarı Halil temsil ettiler. Yıldız Jurnalı 2013 senesi devamında yaşlar arasında ötkergen konkursun galiplerini 24 dekabrde mükafatladı. Nesir nominasyasında studentler Gulnara İlyasova, Ayşe Akkiyeva, Мектеп талебеси Бекир Аблаев, шир номинациясында эсе Гүлсүм Халилова мукафатландылар. Конкурстун нетижелерин Илды журналынын муарияты музакер этип чыгарды. Конкурстун эсас максаты дайыма язып турган яш калемлерге кол тутмак, уларны рагбетлендирмектир. Эр бир иштиракчы планшет менен мукафатланды. Йылдыз бойле конкурсту дайыма өткөрмөгө планлаштыра. 24 декабрда Кырым мөхөндислик педагогика университетинде профессор Милли аракеттин иштиракчысы Рафик Музафаровдун 85 жылдыгына багышланган конференция болуп кетти. 25 декабрда Музафаров жашаган эвинин диварына хатыра тактасы жерлештирилди. Саат 14:00 анын кабринде баш таш тикленди. Кырым татар жамаатчылыгы иштирагында профессор Рафик Музафаров бир сыра илмий иштер сырасында 2 жылдык Кырым татар энциклопедиясында азырлап чыгарган эди. Советтер дебиринде аны чалышкан университеттердин иштен бошатып турайдылар. Себеби, о эр бир жерде Кырым татар халкынын маселесинен урашайды, милли аракетте иштирак эте эди. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Озатлык радиосунун бу ярты саатлык тапшыруу ийершинде кабатлана урматтуу тыңдоочулар. Биздин шираттагы тапшыруубузду эртеге Казан убакыты менен кечке 7:00 тыңдагыз. Бизди тыңдагыз, окугуз, жазыгыз, карагыз. Интернеттеги адресибиз ozatlyk.org. Озатлыктын татар башкырт редакциясы сизге исенлик, соолук тилеп кала. Микрофон алдында ол Сукурмаш булда, сау болуңуз.